Viens no potenciālajiem Rīgas mēriem ir Dainis Turlais. Viņa kandidatūru amatam virza gods kalpot Rīgai frakcija. Iepriekš, kā ticamāko pretendentu minēja citu politiķi Oļegu Burovu, bet valde par šo jautājumu nevienojās. Lēmums gan būs jāpieņem, un tam būs nepieciešama cita sēde. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aizturēja Maksimu Tolstoju. Viņš bija Rīgas turisma attīstības biroja valdes loceklis. Tolstojs ir arī saskaņas politiķis. Viņš kopš maija vidus atradās komandējumā Krievijā. Izmeklētājiem pastāv aizdomas par viņa dalību krāpšanā ar biroja naudu un dokumentiem. Sabiedriskās transporta joslas motocikliem un mopēdu vadītājiem šādu privilēģiju paredz valdībā atbalstītās izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos. Tāpat ieviesa jaunu brauktuves daļas ceļa apzīmējumu. Tas paredzēts velosipēdistiem, bet attieksies uz visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Igaunijā plāno zemāku nodokli alkoholam. To piemēros gan vieglajiem, gan stiprajiem dzērieniem. Šādu ieceri skata kaimiņu valsts parlamentā. Tādā veidā Igaunijas politiķi samazinās alkohola pārdošanas apjomu Latvijā. Tomēr reakcija no pārtikas tirgotājiem un alkohola ražotājiem pagaidām izskanēja tikai Somijā. Austrijas valdību pagaidām vadīs finanšu ministrs Hartvigs Lēgers, to darīs līdz pilnīgai pārējai. Tas saistīts ar vakardienas parlamenta balsojumu. Tajā deputāti izteica neusticību kancleram Sebastianam Kurcam. Līdz ar to viņa valdība demisionēja. Rumānijā ieslodzījumā nonāca viens no ietekmīgākajiem politiķiem, Liviu Dragnea, ir valdošās sociāldemokrātiskās partijas līderis, taču viņu sagaida politiskā pauze. Augstākā tiesa Dragnea piesprieda 3,5 gadu cietumsodu. Viņu apsūdzēja par varas ļaunprātīgu izmantošanu. Eirozonā nonāca jaunās 100 un 200 eiro banknotes. Tās būs nedaudz šaurākas un arī grūtāk viltojamas. Un vēl sportā Rodrigo Abos spēlēs Nacionālajā hokeja līgā. Latvijas izlases uzbrucējs pievienojās Floridas Panthers vienībai. To apstiprināja arī komanda. Ar 23 gadus veco sportistu noslēdza debitanta līgumu.